SBS Radio.
Është shqyrtuar mas paraburgimit prej 30 ditësh për ish prokurorën speciale Katica Janeva e dyshuar në rastin reket. Pavarësisht ankimimit në këshillin penal nga avokati i saj, ajo është në një dhomë speciale në burgun e Shutkës së Shkupit. Paraburgimi i Janevës vjen pas kërkesës së prokurisë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Prokurori Jovevski tha se Janeva dyshohet të ketë shpërdorur detyrën zyrtare në skandalin e zhvatjes për të ndikuar në rastin Perandoria. Për rastin reket, përveç Janevës, në paraburgim tashmë janë dy të dyshuar të tjerë: Bojan Jovanovski apo Boki 13 dhe Zoran Milevski apo Zoki Kiçec. Përveç Katica Janevës, pritet të arrestohen edhe tre persona të tjerë të afërt me të, dy nga të cilët janë politikan. Hetime do të tregojnë edhe veprimtarin e djalit të saj. Paraprakisht, ajo ishte marrë në pyetje plot 4 orë e gjysëm nga prokuroria Vilma Ruskoska për rastin e njëjtë. Janeva tha se ishte ftuar si dëshmitare dhe nuk i është ndaluar të paraqitej në këtë bisedë informative me avokatin e saj. Për një pjesë të madhe të pyetjeve është përgjigjur në mënyrë që nuk ndjehet pajtore. Nuk e din se ku ndodhet aktualisht biznesmeni Orçe Kamçev dhe se me kohë do të kuptohet pse është propozuar zgjidhje me marrëveshje në rastin Perandoria dhe Poshtenska. Për zërin e saj, në regjistrimet audio, ku ajo i thot biznesmenit Kamçev se gjithçka do të jetë mirë, Janeva kërkoi të kihet durim. Për më tepër, ndjekim deklaratën.
Duhet të jeni të durueshëm për këtë. Nuk mund ta them sepse ky është hetim dhe ju duhet ta dini që gjatë hetimit nuk ndahen informacione. Shpresoj se do të ketë gjykim ku do të jeni të pranishëm.
Ne znam što da prašim. Ne znam što da kažem, to treba da prašate obvinitelka.
Ndërko VMRO DPMNE ka hedhur edhe dyshime të tjera, ka publikuar të dhëna që hedhin dyshime se Bojan 13, prokuroria Katica Janeva dhe kryeministri Zoran Zaev kanë bërë zhvatje që nga viti 2017. Partia opozitare Maqedonase pretendon se dy vite më parë është ngritur akt akuz nga prokuroria themelore publike kundër Ardian Amzovskit dhe kompanisë Fine SHPK Shkup në lidhje me ndërtimin e objektit Kozmos në të cilin Amzovski ishte investitor. Disa muaj më vonë, rasti u mor nga prokuroria speciale ose Katica Janeva. Sipas opozitës, familja Amzovski transferoi 260.000 euro në aliancën ndërkombëtare Prone Boki 13 dhe kështu Ardian Amzovski siguroi lirinë e tij dhe akuza ndaj tij është tërhequr plotësisht. Për më tepër ndjekim deklaratën e zëdhënësit të VMRO DPMNE-s.
Otkako se tova se završil. Vokor...
Pasi gjithë kjo ka përfunduar në favor të Ardian Amzovski dhe kompania Fine SHPK, dhe pasi Ardian Amzovski ishte i sigurt, kompania Dream Building nga rruga ku personi autorizuar ishte i njëjti Adriani, vëllai dhe babai i tij ishin pjesë pronësisë të kompanisë që transferon 260.000 euro te Alianca Ndërkombëtare e Boki 13 për një projekt që nuk është implementuar kurrë. Ajo që është interesante dhe befasuese është se kompania Dream Building në tërë vitin 2017 ka bërë fitim neto prej vetëm 7.000 eurosh.
Mendohet se nuk kishte mundësi të korruptohen. Autoriteti tyre ishte simbol i sundimit të ligjit në vend. Por tani ekzistojnë dyshime se është përfshirë në një rast serioz të shantazhit. Katica Janeva së fundi ka dhënë dorëheqje si shefe e prokurisë speciale publike në Maqedoni, e cila hetonte raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivelin më të lartë të shtetit, shkruan gazeta gjermane Spiegel. Në tekstin e titulluar Heroina e dyshuar e revolucionit Laraman, gazeta gjermane shkruan se rasti i reket ka shkaktuar tërmetin në më të madh politik të viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut e që ka tronditur edhe publikun. Sipas kësaj gazete, Prokuria speciale si simbol i revolucionit Laraman ka kontribuar në rënjën e regjimit nacionalisto autoritar dhe mafios të ish kryeministrit Nikola Gurevski. Demonstratat filluan para ndërtesës së prokurisë speciale në kryeqytetin e Maqedonisë në Shkup. Shumë njerëz mbanin bluza ku shfaqeshin Janeva, zëvëndësia e saj Fatime Fetaj dhe zëvëndësia e prokurisë speciale Lenqe Ristovska. Ky mit për një heroin tani më është shkatëruar, përfundon Spiegel. Ndërkohë, Drejtoria e të Ardhurave Publike në Maqedoninë e Veriut ka marrë vendim që të kontrollojë të gjitha kompanitë që lidhen me Bojan Jovanovskin apo Bokin 13. Bëhet fjalë për Media Group, Alianca Ndërkombëtare dhe Televizionin 1. Deri të premten, duhet të ipen urdhëresa që të filloj kontroli për fluksin hyrës financiar dhe atë dalës së mjeteve në këto kompani. Ndërkohë, ambasadorja e Britanisë së Madhe ka thënë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut duhet të shohin nëse shteti ka qasje të barabartë ndaj sundimit të së drejtës. Kështu deklaroi ambasadorja Rachel Galloway duke komentuar ngjarjet e fundit dhe rastin Reket. Sipas saj, kjo aferë është një mundësi e jashtëzakonshme që të tregohet zbatimi jo selektiv i ligjeve. Për më tepër ndjekim deklaratën.
The effectiveness and integrity of
Efikasiteti dhe integriteti i mbar sistemit juridik është parakusht për stabilitet nacional dhe zhvillim. Rasti Reket është mundësi që të dëshmohet zbatim efektiv, i shpejt dhe jo selektiv i ligjeve në aspekt lokal. Qytetarët duhet të shohin nëse shteti ka qasje të barabartë ndaj sundimit të së drejtës.
Gjatë javës janë dorëzuar në kuvend emrat e ministrave dhe zëvendësministrave të rinj. Pas arkivimit të propozimeve nga ligjvënësi, ato duhet të procedohen dhe të vendosen në rendite për të votuar në seancën plenare. Në postin e ministrës së financave tashmë është propozuar Nina Angelovska. Në postin e zëvendësministrës së arsimit është propozuar Elizabeta Naumovska. Në postin e zëvendësministrit të ekonomisë Kire Kolemishevski. Ndërka që ndër emrat e propozuar është edhe Nejat Mehmedovic si zëvendësministër për sistemin politik dhe marrëdhënie mes bashkësive. Ibrahim Deari si kuadër i BDI-s do të jetë ministër i ri për investime të huaja. Gjatë javës është mbajtur edhe festivali prestigjios mbrëmjet e poezisë strugane. Pas gati 6 dekadash të ekzistencës së këtij festivali, poezia të Gazajuk u lexua për herë të parë edhe në gjuhën shqipe. Në hapjen e festivalit, përveç gjuhës maqedonase dhe angleze, siç ishte praktika e deritanishme, mund të dëgjoj edhe gjua shqipe dhe për herë të parë u angazhua një aktor prezantues shqiptar. Ministri i Kulturës nga ana tjetër ka folur në gjuhën shqipe, maqedonase dhe natë angleze. Pas disa vitesh të bojkotimit të festivalit nga autoritetet lokale në Strug, në rend të parë u shfaq kryetari i Strugës Ramis Merko. Përndryshe fituesja kurorës së art në mbrëmjet strugane të poezisë të 58-a me radhë është poetja rumune Ana Blandiana. Për radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.